Hello.
Samo sam krenula da kažem, bre, bravo, bre, Boki, bre.
Pogrešno dugme ponovo, ne, ovo je pakao.
Malo sam vežbao.
Da, naučit ćemo sve. Pozdrav, dragi slušalci.
A možda da, izvini, sad moram da se na ovo obratim. Možda da samo nikad ne naučimo. Možda samo pogrešimo svaki put kad palimo džingl.
Oko toga se ne moramo truditi. Kao, samo će spontano doći da ćemo svaki put pogrešiti. I
ćao,
to je totalno
ljudi.
Okay. Ćao, nadam se da ste nam dobro, nadam se da ste nas slušali prošlog petka, ja tada nisam bio tu sa vama, da ste uživale u razgovoru sa Jovanom, Milicom i Tatjanom.
Jesi poslušao epizod?
Jesam, jedna zanimljiva tema iza nas, malo relaksirajuća, ali opet sa nekim značajnim porukama iz kojih možemo mnogo toga da naučimo. A danas pravimo presek, ali koji presek?
Onaj, presek.
Presek.
Što bi rekli ovi na Pinku.
Onaj izborni.
Uf.
Izborni presek.
Onaj najteži.
Onaj najteži.
Aurevor.
Da. Ono što se dešava u našoj zemlji raspisano je 10 lokalnih izbora za 29. mart. Studenti, opozicija, svi se spremaju, ali sprema se i SNS na različite načine. O tome ćemo mi vrlo temeljno i detaljno danas da govorimo. Verujem da ćemo vas, ukoliko niste dovoljno upoznati s određenim stvarima, uputiti na to šta se dešava. A ko je bolji gost za tako neku temu od nekoga ko je politički aktivista, opozicioni akter, već nekoliko godina u Novom Sadu, profesor.
Vrlo pretencijezno, ali hvala.
E, ali dugo smo se držali da ne zovemo nekog profesora. To nam je bilo najlakše u smislu ovih naših bliskih profesora, jel? Tako da imamo tu čast, stvarno.
Meni je čast što sam ovdje danas sa vama, tako da ovaj ljudi...
Da li poznajete glas već ko je to sa nama?
Blago šuškanje, neadekvatno izgovaranje slova R... Ime počinje na to slovo.
Sa nama je Radivoj Jovović. I sa njim ćemo danas da razgovaramo o onome što jeste naša tema, govorit ćemo o izbornim nepravilnostima, medijskoj neravnopravnosti, pritiscima na birače i aktiviste, o njegovom životu, njegovom delovanju i onome gde smo sada.
Da, ko je država? Šta je država?
Šta je država?
Da li je Srbija država?
Uf, za početak hvala ljudima, dobrodošli. Srbija je, nažalost, tipičan primjer nedovršene države. Dakle, mi vidimo da je to država koja, bilo zato što uzurpatorska vlast ne želi, neće, ne može ili nije sposobna, jednostavno ne vrši čitav niz svojih funkcija, već je došlo do izvesnog stapanja državnih funkcija sa nekakvim parainstitucionalnim funkcijama jedne političke stranke. Zapravo, kriminalno-mafijaške organizacije koje je samo spletom okolnosti registrovana kao politička stranka SNS i njeni kriminalno-mafijaški sateliti. Nije država zato što ne pripada nama, ona više nalikuje na nekakvu feudalnu srednjevekovnu despotiju, tiraniju kako je bilo pre 700, 800, 900 godina, kao jednostavno lični posjed i tretira se kao lični privatni posjed.
A kako smo došli do toga? Kako smo došli? Nije tako uvek bilo.
Jesmo mi kmetovi onda?
Šta je ovo?
Da, pa u izvjesnom smislu konstantno se pokušava ne samo feudalizovati, već kmetizovati naše društvo, dakle uništiti nas se kroz uništavanje obrazovanja, školstva. To se djelom radi planski, djelom neplanski, prosto kao posljedica korupcije, negativne selekcije, klijentelizma, nepotizma, naravno kriminala, još jednom moćnih financijskih i političkih interesa koji su to utkani. I onda vi vidite da se sve više pokušava produkovati od mladog čovjeka podanik, a podanik ne čini državu, građanin čini državu. To je naravno projekat koji već traje 40 godina i kažem što planski, što strateški, što jednostavno kao jedna vrsta spontane posljedice kriminalizacije i uzurpacije države.
Mnogi termini su, evo sad me to podsjetilo kad kažeš građanin, mnogi termini su zapravo zloupotrebljeni od termina politike preko termina građanin. I sada ljudi često imaju problem da neku grupu ili skupinu nazovu to građanskim pokretom ili mnogo se više teži tim narodnim.
Da, da.
A zašto? Je li to čisto neznanje ili šta leži iza toga?
Naravno, nažalost, mi imamo dosta neznanja. I to ne govori o tome da ljudi nisu bistri, da ljudi nisu inteligentni, već jednostavno škola, nailazio sam stalno na društvenim mrežama na fantastične mimove kao tipa škola me nije naučila kako plaćam porez, zašto plaćam porez, kako glasam, kako funkcioniše izborni sistem, nije me naučeno o tome šta je republika, šta je monarhija, kakve vrste demokratije postoje, kakve vrste izbornih sistema postoje, ali zato rasturam Pitagorinu teoremu.
A ne znam ni šta je Pitagor, ko je bre Pitagora?
mi ljudi volimo, mi volimo, sad kad kažem mi onako generalizatorski, naravno namerno stereotipišuće pričam, volimo u kafani da se pohvalimo nekom definicijom koju smo naučili od učiteljice, nastavnika, profesorke u srednjoj školi, kao dokaz našeg obrazovanja. Nažalost, škola nam nije pružila obrazovanje za demokratsko građanstvo, Ustav i prava građana je jedna, kako kažem, devalorizovan predmet kao takav. Jako malo ima priča o suštinski bitnim pitanjima jedne demokratije, jedne predstavničke ili neposredne demokratije u jednom društvu, o svim tim mehanizmima, već naprosto došli smo do toga da biti građanin se ne zna šta je, ne zna se koje imamo prava, koje imamo slobode. I naravno, postoje čitav niz aktera o prošlosti koji je zloupotrebio taj pojam. Kao što su zloupotrebljeni pojmovi, kažemo, ok, demokratije i nekih drugih. Mi sad imamo situaciju da, kad kažete narodno, ja nemam nikakav problem sa izrazom narod, ponekad on jako lepo legne da se pojasni neka poenta, ali narod ne postoji kao pravna kategorija. Građanin, s druge strane, jeste političko-pravna kategorija. Građanin je imalac, posedovalac prava i obaveza u odnosu na državu. Molim lepo, dakle, jedan neutralan pojam koji zapravo treba da bude svečano uzdignuti pojam u našem i u svakom drugom društvu.
A da li onda neko ono prosto objašnjenje, ok, da, narod, ali da bi bio građanin, ti imaš neke pravne političke obaveze i prava, jel?
Apsolutno.
Ti si onda negde, mislim da li je pogrešno reći, ali korak iznad u tom nekom smislu delovanja. A sada, često to i objašnjavaju kroz to, građani žive u gradu.
naravno da to nije slučaj, naravno da svi bili da selima.
Jel mogu građani da žive na selu?
Apsolutno, pozdravim mnogo ozbiljnih građana i građanki koji žive na selu i koji ozbiljno razumiju svoja tuđa prava, slobode, granice prava i sloboda, pošto sloboda nije neslučajnih, neslučajno individualističko delovanje, već uvek dolazi do one granice posle koje počinješ da povređuješ drugoga ili mu kršiš prava na određeni način.
A jel postoji razlika između razumevanja prava i obaveza?
Ja sam radio sa jednim mojim kolegom, Nikola Rokvice, zove čovjek je psiholog, jedna neka vrlo zanimljiva socijalno-psihološka istraživanja, sociološko-psihološka, da se tako izrazim ovom prilikom, i vrlo često ljudi obožavaju prava, a beže od obaveza. I to je, nažalost, produkt viševekovno, ali i u poslednjih 40 godina, urušavanja institucije države. Država je nešto u šta se ne veruje, čemu se ne veruje. Ja kao levičar moram da kažem, porezi su bitni, ljudi, bitno je da ih platim, ali ja mogu da razumem čoveka koji je protiv plaćanja poreza zato što je u fazonu kao, pa gde će taj novac otići?
Da.
Dakle, on je suštinski i načelni suštinski bitan, jer njime treba da finansiramo kvalitetne bolnice, domove zdravlja, škole, jadi, sve svašta.
Meni odmah Jovana pada na pamet, jer izvini sad što te prekidam, s jednim primerom, Jovana uvek navodi, to kaže, 25 godina radim u prosveti, plaćam zdravstveno osiguranje za sebe i svoju decu i idem kod lekara privatno. Možda sam tri put bila, od toga sam jednom čekala na red i nisam stigla. to je tako, ono, tako, neka tako realnost gde mi živimo. I onda normalno da ljudi budu u fazonu, pa zašto, ko će, šta ja plaćam kad ova država nekako nije sistem na koji mogu da se oslonim, koji mi zapravo radi posao.
A gde idu te pare? Malo pre smo pominjali kriminal nekoliko puta, tam je reč baš onako upala u uho. Da li su svesni uopšte građani i građanke Srbije koliko ima kriminala i koliko ga ima? Znamo
li
to?
Ja mislim da je to, naravno, nemoguće u ovom trenutku izmeriti i videti. To ćemo tek jednog dana kada dođe do ozbiljne društvene, političke, državne promene. Ali ono što jeste jako bitno jeste da smo se, nažalost, kao posledica svih ovih teških, jako teških zlosrećnih događaja, naročito pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i brojnih drugih u prethodnih godina, postupno osvešćivali, i sad smo u potpunosti osvešćeni, da je nešto trulo do srži. Do tada se bar verovalo, jer mislim da bi psiholozi malo to bolje objasnili od mene, dakle, čovek ipak negde do kraja se nada, da li ja zaista moram na tu ulicu, da li ja zaista moram da, da opet nešto ginem, valjda tamo neko ima da misli, ne, nema ko da misli, oni koje smo čekali smo mi, mi moramo da mislimo, mi moramo da ako treba, evo stavit ću sada pod navodnike, izginemo za neku stvar. Mislim da je bilo potrebno vreme da se mnogi ljudi osveste gde ide taj novac, pa makar i ne znali crno na belo, pošto to sve stoji pohranjeno u nekim arhivama, je li tako? Ovaj, arhivama, odnosno dokumentaciji vlasti koje vam to je dopušta. Evo ja kao neko ko radi u pokrajinskom parlamentu mogu da vam kažem dobiti informaciju od vlade Vojvodine u vezi sa nekim, u vezi sa, sa nekim transferom sredstava je posao od 7 do 10 dana, a onda već, nažalost, pošto živimo u savremenom, brzom, globalizovanom, postmodernom svetu, ta vest prestaje da bude vest i vi možete da mašete tim papirom koji, koji koliko god želite i hoćete, ali jednostavno prestaje da bude vest.
Zastari.
Zastari, da, potone, a naprosto previše jako teških tema da bismo na sve te pojedinačne stvari mogli obraćati dovoljno pažnje. Eto, nadam se da sam odgovorio dovoljno
jasno.
Tvoje pitanje imam.
To je taj neki trenutak zatrpavanja. Zatrpavanja i tog medijskog prostora i političke scene i ono u tom u haosu informacija.
Izvini, Boris, što te prekinam. Mm-hmm. Mnogi ljudi često ponavljaju Orvela, ja sam više Huxleyvac koji je došao, iako je Orvel fantastičan, predivan, prelep, ali Huxley po sistemu istina će biti dostupna, ona je tu, svima vidljiva, samo će biti zatrpana tonama smeća i nećete znati više šta da mislite. I da, mi smo konstantno svakodnevno tako i zatrpani.
To je ono kako mi živimo. Da. I u celom tom sistemu takvog delovanja mi moramo da shvatimo da politika nije i ne sme da bude privilegija, zato što ona je zapravo neki naš lični odnos i naša odgovornost kao građana prema sredini u kojoj živimo. I to je, se može implementirati na lokalne sredine. I sad bih se malo vratio zapravo na ono što je naša tema, a to su ti lokalni izbori 29. marta. I da, kako izgleda? Da li je to politički proces zapravo u nekoj demokratiji ili je to neka predstava? Zašto sada imamo 10 izbora? Možeš li da dođeš do toga šta je logika iza tog poteza? Mm. Da li zakonski okvir i da li to što je moralo da se raspiše ili ipak ima nešto dalje od toga?
Dakle, s jedne strane zakonski okvir koji mora da se raspiše, da. Međutim, da ovaj režim nije procenio da mu na neki način može odgovarati sada da održi te izbore. On ih ne bi održao, pretpostavljam, da mu je zaista gorelo ovaj, do nokata, kao što je slučaj sa mesnim zajednicama u Novom Sadu, gde apsolutno ne smije da promoli nos i da dopusti te izbore. Međutim, mislim da će se tu negdje prevariti. On je ove izbore doživeo kao način, u jednom trenutku, vjerojatno su mu neki savjetodavci došli i rekli, ej, opala je snaga, bar u nekoj percepciji ovaj, opštoj protesta, određenih delovanja itd. itd. Sad je trenutak da jednom pobedom u nekoliko izbornih lokalnih samuprava, pardon, demonstriraš svoju političku moć, svoju brutalnu snagu i da obeshrabriš maksimalno ovu društvenu promenu koja je nadošla kao nekakva lavina i u jednom trenutku samo jednostavno usporila svoj tok. Međutim, ja moram da kažem da mi nemamo razloga za previše pesimizma, pre bih rekao imam razloge za optimizam, kažem još jednom, ne sme da raspišti izbore za mesne zajednice u Novom Sadu. On je još 2017. godine izgubio i po selima, izgubio je čuveno selo Lipar, baš sam danas pisao post na tu temu, selo koje je pobedilo Vučića, moja majka je odatle, baba, deda i tako to, 11-0, rasturio ga je Lipar.
I zato si odgovoran.
Da. Ne. Šalim se. Nažalost, nisam tom prilikom pomogao, volio bih da sam bio tada ovaj kadar da više pomognem. I evo opet sa taj građansko-urbane stereotipe da rasturim, da, seljaci mogu da promene stvari i te kako mogu da promene vlast i ne glasaju samo za vlast, hajde da se manjamo tih stereotipizacije, tog jezika diskriminacije ka ljudima iz manjih mesta i da razumemo između ostalog, izvinjam se po govoru digresije, ali da razumemo da boriti se u manjim mestima je pravo herojstvo.
Tako je.
Nema vidljivosti, nemaš ombudsmana, nemaš N1 Novu S na svakom koraku, svi znaju gde živiš, nema radnih mesta, škola, fakulteta, bolnica, nema izbora, nego tu si osuđen si na muku ako se ceo sistem okrene na tebe. Elem, ono što hoću još da kažem, mi smo Vučića mogli da pobedimo još pre koje godine u Beogradu, pa je bilo hoćemo na izbore, nećemo na izbore, tako, sećamo se dobro. U Ljigu smo de facto pobedili, ja sam tada govorio Ljig, izvinjenje Ljižanima i Ljižankama, nije baš reč koja lepo klizi sa usta, ali da smo uspeli da ozvaničimo tu pobedu, Ljig bi bio najlepša reč srpskog jezika, jer bi bio jedan simbolički centar, poklič, borbeni poklič na našim usnama. Može se, pobedili smo ga u nekim mesnim zajednicama u Sremu pre koji meseca, ako se neko seća, nažalost, možda ponekad previše očekujemo od brzine ovog procesa, ali moramo da setimo, ljudi, pobedili smo ga. Uhum. Više mjese smo ga pobedili. I suština ovog procesa jeste da on pokušava negde da iskontroliše. On pokušava da uđe u period svoje kontraofanzive, a nama je sada da mu to ne damo. Znači, maksimalno da izađemo na ove lokalne izbore i naravno, pošto vidim da spremaš za sljedeće pitanje, neću ti oduzmem pitanje, već ću zadržati odgovor za malo kasnije.
Da, ok. Upravo se pitanje nadovezuje tim lokalnim izborima, jer često čujemo to da je potrebno da se ljudi probude, organizuju, da naprave neke liste i tako dalje. I sad kaže, mi imamo, voleo bih zbog onih ljudi koji možda ne znaju gde su raspisani izbori, da navedem, to je Bor, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Kula, Kladovo, Bajina Bašta, Knjaževac, Lučani, Majdanpek i Sevojno, to su mesta gde su raspisani lokalni izbori za 29. mart, rok za podnošenje liste je bio 8. mart u ponoć i tad kad se podnosi lista mi shvatamo da nije baš jednostavno pojaviti se kao nov politički akter i skupiti sad od 200 do 500 potpisa, zavisi od mesta, to je brojnosti stanovnika tih opština. Nije jednostavno se prijaviti zato što postoje brojne opstrukcije. Šta nam to govori u tom trenutku? Šta nam govori to kada oni pokušavaju i taj prvi početni korak da zaustave? A to se nadovezuje na priču koju si ti imao, pobedili smo ga u ovom mestu, pobedili smo ga tamo vamo i sad ljudi često doživljavaju to kao kulu od karata. Jel ta kula od karata je počela da se kruni, hoćeš, jel se tu nešto dešava ili su ovi lokalni izbori ti koji će okruni? Šta će da okruni tu kulu od karata ili ona već okrunjena?
Vidite, ako on ide sa svojim pokrajinskim sekretarima, za ovaj dan sam bio u Kuli, u Crvenki, na nekim drugim mestima, ako ide sa svojim pokrajinskim sekretarima, to je de facto ministar vlade Vojvodine, po svim tim mestima kuca na vrata, nudi belu tehniku, nudi jagnje, ovcu, ne znam šta, motokultivator, do tih nivoa je došao, to znači da se panika duboko uvukla u njegove redove i u njihove redove. On je svestan da ukoliko izgubi jedno jedino mesto na ovim lokalnim izborima, a to također treba da bude i nama reper, pokazati za budući period, da postoji ona simbolička poruka ohrabrivanja, dakle, može se, krenuli smo. Svestan je da će njegovi redovi...
Ja se naježila.
Pošto smo... suštinska razlika između nas i njih nije samo u tome što smo mi neki pošteni, časni ljudi koji imaju svoje različitosti, različite stanovišta, šta god, ali hoćemo humano, normalno uređeno društvo i u tome što su oni kriminalci, mafijaši, sitne secike, si oportunisti, do zla Boga, nego je suštinska razlika u tome što smo mi lojalni jedni drugima. Mi jedne druge ne puštamo na cedilu. Može se desiti pokoja greška, ali ta greška se ispravlja, idemo dalje. Oni su kao pacovi na brodu koji tone. Kada vide da se prva rupica probušila, prva rupica se odavno probušila, ali druga, treća, peta, tu počinje borba pacova protiv pacova. To je ono što je ključna stvar. I zato je jako bitno jedan, dva lokala dobiti. On će upotrebiti svu moguću protivpravnu i fizičku silu. Stoga je naš zadatak kontrolori svuda, posmatrači svuda. Ja uvek kažem, ljudi koji treba budu na tim biračkim mestima svaka im čast, to treba budu Spartanci i Spartanke, koji su svesni svih problema i teškoća i da svi budemo na tim ulicama. Ja lično idem u Kulu, neki ljudi treba da idu u Bor, treba da idu u Majdanpek, sada pričam u ime mojih saboraca i saborkinja iz jednog užeg mog kruga, jedne moje neformalne organizovane grupe u ovom trenutku, ali svi mi treba da se ili prijavimo, zvanično registrujemo ako je to moguće, ako već nije kasno u nekim slučajevima, ili da učestvujemo u tim mobilnim timovima. Ono što hoću da kažem jeste da... ne bi on toliko mita nudio, toliko zastrašivanja pokazivao i sa toliko panike se ponašao da nije zaista u određenom problemu. Tako da maksimalno medijski da učinimo vidljivim ove izbore i ka međunarodnoj zajednici, sad ne pričam da li neko pro EU ovo ono šta sve ne, već naprosto da čitav svet vidi sve njegove zloupotrebe i da na takav način zadobijemo dodatnu širu podršku. Dakle, to je ono što je bitna stvar.
A pominješ mi i oni i vrlo jasno definisano ko smo mi, a ko su oni u, to, u toj raspravi, ali šta je između, pomenuo si belu tehniku.
Bela tehnika je između.
Pa, ali ja imam utisak da bela tehnika jeste između, u smislu da čak i ako bi neko razumeo vrednosti kojima se bavimo mi, opet oni imaju materijalno dobro od kog ti vidiš, imaš ringlu i na čemu da skuvaš ručak sutra. Šta se dešava u mozgovima tih ljudi i kako se iz toga izbaviti? Da li uopšte postoji izlaz?
Bela tehnika se dobije sada, ali onda 4 godine ćeš morati ja grcaš. Belu tehniku ćeš sada da uzmeš za sebe, za svoju kuću, jeli, da primiš taj mito i da zaokružiš taj broj 1, kakav broj 1, dakle jednostavno nameštaju sebi konstantno, bi svud imali broj 1, to je potpuno laž, naravno, ali ajde. Ali će ti dete otići i studirat će, neće imati novca da platiš studije.
Ali super je recimo imati nebezbedan frižider ili šporet bez struje.
Tako je, tako da frižider ili šporet bez struje, kuću bez puta, bez kanalizacije, bez vodovoda, čerku ili sina koji će biti negde maltretirani, izvinite, moram da malo ružnim, mračnim tonovima govorim, ali unižavani, ponižavani, potencijalno seksualno zlostavljani i gore od toga, jer to je esencija ovog režima. Dakle, niko ne sme nikada da zaboravi na Jagodinu, niko nikada ne sme da zaboravi na to da mi imamo našu Epstein's list koju moramo, dakle, jedan politički establishment koji mora da se razguli i nikada više da se ne dozvoli da pomoli nos.
Da, da, ali ja sad razmišljam recimo i o slučajevima koji nisu tako jednokratni kao što je šporet. Imali smo, nisam sigurna gde su išli, da li N1 ili Insider, možda čak i mašina, pitali su na ulici ljude zašto glasate, šta očekujete od ovog glasanja. Kaže, hoćete li izaći na glasanje? Da. I šta očekujete od ovih izbora? Pa očekujem zaposlenje.
Da, posao znači, u fabrici, nije... to su Lučani.
Da, Lučani.
Posao u fabrici, kaže. Očekujem posao u fabrici.
I to nije bio jedan izolovan slučaj. 2-3 žene su naišli na ulici i isti su komentar imale. To je opet, mislim, ne znam, ja da sam možda na mestu te žene koja je, ne znam, samohrana majka ili nema zaista danas da decu prehrani ili nešto, mislim, ja sad razmišljam o nekim slučajima. Ali opet sigurno da ih ima.
Apsolutno ih ima, ali ja mislim da nisu takvi slučajevi toliko brojni da bi izmenili našu suštinu. Na nama je da animiramo one abstinente. Dakle, mi smo do sada na lokalnim izborima imali stalno neku izlaznost 55-60%, 40% stanovništva i više vam ne izlazi na izbore. Ono što je fantastična vest, u svih ovih poslednjih godinu dana iz muke je nastala nada, a to znači da su se mnogi ljudi animirali. Meni ljudi zaista pišu, pitaju me, zapitkuju ljudi koji nikad nisu izlazili na izbore, a koje sam zabavljao sa čuvenom pričom da u doba one antičke Grčke, stare Atine, je postojao čuveni izraz idiotes, koji je značio...
To mi studenti filozofskog fakulteta znamo.
To je nama dobro poznat.
Oni koji se ne bave politikom, odnosno one koje ne interesuje zajednica, / oni koji ostaju kod kuće, i ja onda mojim dragim prijateljima idiotesima, moram ovako malo kažem, kažem, jel vidite da je dogorelo? Pa da, nije samo što je dogorelo, nego evo sada, vidiš, moglo bi se nešto promeniti. Rekao, je sad samo zapamti tu misao i ostani pri njoj godinu, dve dana, pošto neće preko noći. Bilo je ljudi koji su rekli pre godinu dana u februaru prošle godine, neki moji jako dobri prijatelji dragi, kažu, pao je, gotov je, jao je. Rekao, ljudi, nemojte me shvatiti pogrešno, ali ne ističem neku svoju važnost, pretencioznost, ali kao neko koji je završio političke nauke, predaje političke nauke, bavi se onim dugo vremena, trajaće malo sporije, ali krenulo je, ide u tom pravcu. Ne, ti si pesimista, ti si defetista. Rekao, ne, nego jednostavno ne može se jedan sistem koji se izgrađivao preko noći
dugogodišnje rasturiti preko noći.
Ja ne želim da razvijate pogrešna očekivanja da se ne biste odmah preko sutra razočarali. Tako da moj zadatak je bio vrlo često da kažem, ok, hold it, ajmo polako, krenulo je, ide u nekom pravcu. Elem, da, vraćam se na ovo. Na nama je da konačno sutra preko sutra napravimo za sve te ljude koji očekuju da im država, ne država nađe posao, nego partija pokloni posao po osnovu kog će ga kasnije držati kao, nažalost, mora već je kuće na uzici, da napravimo sistem u kom država se brine o građanima i građankama bez diskriminacije, bez političke zloupotrebe, bez indoktrinacije, naravno, i da konačno možemo da imamo državu koju ćemo da verujemo. Hajde malo konačno mi da kažemo, ej, ja sam patriota punim srcem i dušom, nazovite to ustavnim patriotizmom, kakvim god želite, ali ovo je moja država sa punom merom ponosa.
Dakle, šta oni još koriste? Imamo taj trenutak gde koriste ideju, nešto se ruši ovde Tatjani, ništa ne brinite.
Konstruktivno rušenje.
Konstruktivno rušenje. Ovaj, šta, u kom sam, da, oni pokušavaju da sada ljude zastraše tim poslom. Recimo, pored te zloupotrebe, oni zloupotrebljavaju funkciju predsednika. Predsednik je nosilac tih listi, to jest njegovo ime se pojavljuje tu, iako on nije zvanično na toj listi i nije nosilac. Onda imamo te zvanične državne posete koje su zloupotrebljene. Jer
funkcionerska
oni su,
kampanja koja bi se morala zabraniti.
Kampanja, da. Javni resursi u kampanji, znači to je novac svih građana, ne te jedne partije.
Tako je. Tako
i kako onda ova druga strana koja sve to nema, uspeva da održi energiju, kome mi da se obratimo? Da li postoji neko kome se sad obraćamo ili ćemo se obraćati nekad u budućnosti?
Možemo za te stvari da se obratimo nekoj trećoj strani, ali u tom slučaju više nismo svoji, nismo nezavisni, nismo samostalni. Dakle, obraćamo se kao što smo se do sada obraćali svojim vlastitim džepovima, svojim prijateljima, svojim drugarima. Ja moram čak evo jedan konkretan primjer da kažem, ja radim ponekad za proteste, ljudi su mi bili po pritvorima vamo tamo, pa sam radio nešto što ja nazivam kafanski crowdfunding. Okupim neke ljude koji znaju šta i kako da glasaju, ali nisu dovoljno često u mogućnosti da budu prisutni na protestima, ovim borbama uličnim i terenskim i tako dalje. I ja im kažem, evo vidite, ja ego te apsolova, ja ću da vam pružim indulgenciju za određene finansijske doprinose koji će crno na belo na to i to biti potrošeni. Da li je to gorivo, da li je to megafon, da li je to hrana za ljude, šta god. Mi moramo da se obraćamo jedni drugima i da budemo spremni da damo iz vlastitih resursa. Nas je više i moći ćemo to.
Evo, imamo...
S druge strane, on ulaže, ono što hoću kažem, on ulaže jako mnogo financijskih sredstava marketinškim tehnikama koje su zastarele. Tu je studentski pokret izdominirao, ne samo tako što je rekao nisi nadležan ovo, ono, levo, desno, već on pokušava svojim medijskim bombardovanjem koje je jako skupo financijski, a moramo da se setimo jedne stvari. Država je sada u finansijskim problemima, sve je manji taj džak iz kog on može da zahvata, nažalost to je loša vest i po sve nas, ali nismo mi krivci, već je on krivac za sve što se dešavalo. Naprosto, jako skupo plaćene tehnike, sećate se onih njegovih kongresa, mitinga, više ne znam, u Nišu, u Beogradu, pokušaj koji su mu toliko propadali, finansije više ne radi. Radi ono što je naša autentična kreativnost, naš autentični glas i to je ono što ljudi prepoznaju. Samo iskrenost, jer posle decenije i decenija laži različitih, ja kao političar mogu da kažem, različitih prozaičnih površnih priča, ljudi samo budite iskreni, otvoreni, recite to i to možemo, to i to ne možemo, treba nam finansijska podrška, hajde zajedno da združimo snage. I to je nešto u što će se ljudi uključivati.
To je, meni je sve vreme jedno pitanje na pameti, a nikako da dođe na red, ali mislim da je ovo pravi trenutak. Boris je nabrojao kakve sve malverzacije postoji, imamo tu i ove fantomske liste i svašta nešto.
Pričat ćemo o tome.
Tako je, ali mene zanima, i sad ja razmišljam, da li postoji neki spisak u nekom udžbeniku, kao aha, ako hoćete da prevarite narod na izborima, uradite sledeće, pa pod jedan, pod dva, pod tri. Jel oni udžbenički nekako radi, jel može da se uči propaganda iz njihove propagande ili oni greše?
Ne, oni su zaista mnogo naučili i dugo vremena im je funkcionisalo. To su, kako ja kažem, nacionalizmi koji se rađuju, šovinizmi koji se rađuju, prevashodno autokratije koje se rađuju. Pogledajte, toliko je modela vladavine ili tehnika ove vladavine preslikao direktno Vučić od Orbana, Orban od Erdogana, ovaj od onoga. To su jednostavno organizacije koje sarađuju, razmenjuju savetodavce. Naravno, jedna jako bitna stvar, dugo vremena su u politici. Postoji svakako čitav niz izvora literature kako prevariti glasača na takav način. Možda se ne objavljuje javno u službenom glasniku, ali sve neke stvari koje vrlo jasno funkcionišu.
Kao blokadna kuharica.
Blokadna kuharica, upravo tako, samo negativ iste. I ja ne volim kada čujem ljude kada kažu koliko je samo pametan, vidite kako je on to stisnuo stvari, ljudi, nije pametan. Ne, glup nije, naravno, ali nije genije, nije zli genije, nije pera kojot, ono, evil genius ili šta god, to su naprosto stvari koje se rade već stotinu godina. Ako ne znate, onda pogledajte malo, pročitajte političku istoriju, pročitajte ono, zapravo je poprilično mediokritetski diktator, samo nažalost smo mi toliko otupeli u jednom trenutku pukli, pali kao građansko društvo da smo mu dopustili, a imao je određenu međunarodnu podršku tokom jednog značajnog dužeg vremenskog perioda, da se održava na tim pozicijama. Nikakav genije nije. Ima ponekad ponekog dobrog savjetodavca i tome slično, ali da je bar genije, bar bih mogao da poštujem, pošto, kako da kažem, bilo je mnogo jačih faca na čelu nekih diktatura nego ovaj koji je vrlo prozaična, vrlo, vrlo, moram reći, najiskrenije bedasta ličnost. I ja mislim da on zapravo već odavno i samom njemu je dosta. Odavno mu više nije. Da, odavno mu već nije zabavno.
Jo, isto kao i meni, boga mi.
Ali nema gde, zašto? Zašto ne ide?
Ali suština je sa svakom diktaturom takva da u jednom trenutku imate simbolički politički centar oličen u tom velikom magu tobožnje harizmatske vlasti. On nikada nije bio harizmatičan. Sjetite se, pre 10 godine su pokušavali da naprave od njega čak privlačnog muškarca, pa su neke bakice tamo ispred Skupštine Srbije govorile najlepši čovek, najlepši čovek.
Radikalan svuda da, sem u krevetu, ja, to mi je omiljeni naslov.
Da. Kao, ne biva, ne može, ali suština je u tome da je on na čelu jedne kriminalno-mafijaške piramide. On drži svoje, ali i njegovi drže njega. Dakle, ne može to tek tako da se raščivija.
Jel to znači da on nekom odgovara?
Apsolutno, naravno da nekome odgovara zbog...
Ne mislim da odgovara kao njegova pozicija, nego da mora da odgovori na nečije zahteve i potrebe i očekivanja.
Naravno, sigurno da tu ima stvari o kojima sad ne bih pričao ovako na pamet, jer ovaj, trudim se zaista da budem ozbiljan i odgovoran. Imam čak i neke informacije, imam čak i neke hintove, ovakve, onakve, ali pričati o tome otvorenije je više domen teorije zavere. Ovaj, sa konkretnim imenima spekulisati, tome slično, ali definitivno taj sistem jeste sistem u kom postoji omerta, dakle zakon ćutanja, jedni druge držimo i on, zapravo najmanje slobode ima onaj koji je na vrhu te piramide. Jer ako on napusti, ako on pokuša da napusti brod tek tako, šta će ovi manji sitniji miševi koji su, by the way, izrazito opasni likovi ili tako. Tako da to će biti proces postupnog razmontiravanja celog tog sistema vlasti.
Ovo mi je baš lep uvid.
Jedva čekam poslednju epizodu ove sezone, ljudi, ove serije koju gledamo već godinama.
Želim da vam ispričam, baš kad si rekao, izvini, molim te,
ništa.
Imate ovaj snimke Slobodan Milošević, njegova čerka Marija, 97-8 godine, ako se ne varam, snimke njihovih telefonskih razgovora iz tih godina i tačno se vide nekadašnji veliki srpski vožd, samoproklamovan, jeli, koji će da oslobodi, ne znam, oslobodi slobodu, jeli, ovaj, i tako dalje, razgovara sa svojom čerkom Marijom, koja mu kaže, tata, nešto i nešto je želela i javio mi se čovjek iz Požarevački SPS, on je iz Požarevačkog SPS-a, Slobodan Milošević, i rekao je to i to ne može, on je rekao, ja sam u partiji. I tu čujete slabost Slobodan Miloševića, kaže, neka ćera, pusti to. Dakle, on zavisi također od nekih tamo. Od nekog lokalnog, da li je neki diler, da li je neki ubica, da li je neka velika glava, boji ga se. Iako simbolički, javno, vizualno mora da se predstavlja kao neki gospodar života i čega se već ne tako.
Joj, Bože.
Dobro, nemamo sad te ove informacije, možemo, ali doći možemo. Ćemo do njih. Vratit ćemo se.
Vaš uzdak mi govori da možemo i veselije, slobodno.
Ne. Dobro, nego nas ovo stvarno tera da se zamislimo. Stvarno nas tera da se zamislimo, zato što se mnoge stvari ponavljaju, ali evo.
Zato što mi pojma nemamo. Mi smo nebitni, potpuno.
U jednom trenutku ćemo sigurno dobiti informacije o svemu tome šta se sada dešava.
Sem kad izađemo na izbore i zaokružimo broj koji mi želimo. Da. Po sopstvenoj slobodi uma i mišljenja.
Ja se uopšte ne bih složio s ovom da smo nebitni, ali dobro, to si ti sad nakon ovog uzdaha izgovorila.
Ne, pa ja sam to pričala i kad su izašli ovi sada, jel, ovi pravi Epsteinovi fajlovi, baš sam razmišljala o tome, mi se zamaramo, jebote, ono nekim ovako, pod znacima navoda sitnim temama, pa kako je Trump, pa dalje napao ovog, oni se ono svojim golim telesinama tamo u nekim sobama na svojim kongresima i mitinzima smeju nama zapravo. Mi smo nebitni njima, totalno. Totalno.
Pa naravno, i istorija čovečanstva jeste takva, pustiti neku nacionalističku temu, pustiti neku mržnju među ljudima, pustiti neku svađu, neku raspravu. A zapravo, to je žvaka za mase. Na nama je da ne budemo masa. Sad ono što ja govorim ljudima, da, naravno, Trump i ostalo, to je globalni politički establishment koji je potonuo u ozbiljnu korupciju, ozbiljnu bizarnost, bolesti i rekao bih mnogo žešće stvari, ali nije sad to baš tema ove.
Ali možemo li, izvini, molim te, možemo li mi...
Ajmo mi da krenemo od našeg, što se kaže, od našeg dvorišta, to da očistimo i da budemo spremni, ajmo jednom da imamo dostojanstvo. Dakle, kada kažem Pedro Sanchez je kralj, ne morate da se slažete u svakom aspektu njegove politike, ali je čovjek koji je pokazao da globalnom svetu može da kaže na određeni način ne. Da to nije ratno-huškačka politika, već sasvim suprotno humana i jedna drugačija politika.
Zato obožavam Španiju i Sloveniju, to su mesta gde ja idem, ako se ovdje ništa ne desi, da znaju sve službe u ovom trenutku. Šalim se. E sad, 10 lokalnih izbora, preko 50 lista, kažu neka istraživanja i statistike da su dve od pet lista su neke fantomske. Kako nastaju fantomske liste, šta se tu dešava?
Ba, vrlo lako, kako da vam kažem, da je nešto fantomska lista, za početak vidjet ćete tako što se nastao ili reaktivirao neki pokret baš pred izbore. To je u Novom Sadu, to niče kao pečurke na svakim lokalnim izborima. Bitno je samo malo poraditi, malo pročeprekati, vidjeti koji su to lica. To su lica koje zapravo sarađuju sa SNS-om, njihovi neki jurišnici iz prošlosti, imaju nekog putera na glavi i tako dalje. I njihov zadatak je naravno da, ako može, da odlumi malo glasova od stvarnih snaga društvene promene, dakle studentsko-građanskih lista i tako dalje, i da s druge strane odlomivši te glasove, naprosto ako može SNS da bude prvi, pa po osnovu Dontovog metoda raspodjela ostatka, da dobije najviše mandata, odnosno dodatne većinske mandate, ta prva lista u ovom slučaju SNS što kani biti, tako da to je jednostavno posao i naravno da unese konfuziju redove birača, zato i ovih dana i nedelja idem okolo i govorim za kulu, broj 3, broj 3, broj 3, dakle ne, čak batali ime, pošto su ubacili, ne znam, mladi za kulu.
Da. Ovo je glas mladih opštine Kula i mladi za kulu. I oni su vrlo, šta to treba da nam poruči? Oni su iskoristili brand, integritet i sve ono što su mladi u Kuli radili posljednji godinu dana i uzeli to ukroz taj, tu neku svoju izmišljenu stranku Mladi za kulu.
Ne, to može zakonito.
Zakoni to jeste, ali tu postoje mnoge rupe, oni nisu tu prekršili zakon, ali jesu možda etiku, ali dobro. Jeste zakonito zato što to nije zvaničan naziv, ovi se zovu Mladi Kula, oni su nazvali listu Mladi za Kulu.
Tako je, zakonito je, ali da smo mi društvo izgrađenije demokratske političke kulture i da zapravo imamo institucije koje bi sprovele stvarno slobodne, poštene, odnosno fair izbore, birač bi to kaznio. Bireš bi to kaznio, bi se za to saznalo, vidjelo bi se fantomske liste u stvarno demokratski, građanski izgrađenim društvima ne prolaze tek tako. Nažalost, ovdje je situacija takva kakva je, ali šta je na nama? Da se otresemo, da otresemo odmah ovaj prašinu sa ramena, sa leđa i da na kreativan način samo prebrodimo tu jednu situaciju. Dakle, idemo ovih dana i govorimo svuda po Kula, Crvenka lipa, Sivač, Ruski, Roski, Kerestori, tako je govorimo tri na svim mogućim jezicima, te opštine, mađarskom, rusinskom, srpskom i tako dalje. I to je to. Da budemo kreativniji od njih jer moćni su, sposobni su za malverzacije, za manipulacije, stvarno su jako bedni kad dođe do humora, kad dođe do kreativnosti, to je nevjerovatno koliko, to moram da kažem najiskrenije, koliko to onako poražava svest i onda budeš u jednom trenutku, kako smo dopustili da ovi zavladaju, ajde budemo pametni za buduće.
E, meni je to baš interesantno, meni je trebalo tema diplomskog da bude, mislim to mi je bila želja, ali je naša draga Jelena Kleut rekla da je prekomplikovano. Da li su društvene mreže smrt tim autokratskim konzervativnim režimima koji jednostavno nisu podobni za društvene mreže? Mislim, društvene mreže podrazumevaju da budeš spontan, da budeš iskren, da budeš autentičan, smešan, zabavan mladima pre svega, da. A oni to jednostavno nisu, ne samo kod nas, nego i generalno u svetu. Jel to znači to?
Pa to znači to, evo ja kao jedna vrsta boomera sprem vaših generacija, mislim, naravno, sad će neko reći, ali to nije baby boom generacija, ne, boomer je drugačiji pojam, jeli? I koji ponekad kad pokušava da bude kao spontan u skladu sa društvenim mrežama, ja realno moram da pitam ove moje saborce, saborkinje, pitam ljudi, jel ovo cringe, oni kažu, pa mali jeste. Okay, važi, učit ću se kraćem ili ne znam kakvom već izrazu, ali stvarno ne uspevaju se konektuju. Naravno, imamo druge probleme sa društvenim mrežama, strukturne time što se monopolizuje vlasništvo na društvenim mrežama, jeli? Imamo Ilona Maska, vamo tamo, ali to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Ono na šta možemo da utičemo jeste da osnažimo i snagu na tim društvenim mrežama medija koji su people powered media, kao što si spomenula mašinu. Dakle, zaista
blokade
medija,
info,
blokade primer. Apsolutno, da. Da zaista damo značaj njima, pomognemo na različite načine koji su poželjni, potrebni I zaista diktatori, savremeni diktatori 21. veka mrze internet i tu slobodu misli, iako imam šta da kažem i negativnu vezi sa internetom, time kako je ustrojen, pa imate i dark web i šta sve ne, jeli? Ali iz ovog ugla posmatrano to je jedna zona koju ne mogu da utamniče. Naravno, pokušavaju, jeli, poput, ne znam, Putin u Rusiji koji će ovako, onako i tako dalje, ali u suštini kreativnost na društvenim mrežama je ono što je rasturilo Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Stvarno rasturilo. Drugi aspekt koji bih rekao da treba možda malo više se vratiti na ulice, to je ta lepota vizuelnog prikaza performativnih protesta, gde je studentski pokret, ja sam došao i rekao ovim mojim najbližim saborcima, saradnicima, rekao, ljudi, mi smo nekada mislili da smo mi inovativni i stvarno smo imali neke zanimljive super detalje, momente i tako da je u nekim našim borbama prošle godine, ali ovi ljudi su prešli svaku igricu. Dakle, zastave, transparenti, slogani, baneri, ovako, onako. To mislim da je jako važan, taj vizualni moment koji šalje poruku, šalje studentski pokret je poslao poruku živosti, nade, ljubavi, mladosti, svežine i mislim da taj vizualni moment apsolutno ne smije nijednog trenutka da se zapostavi. Dakle, kombinacija društvenih mreža, dostupnih naravno medija i te iste ulične koreografije, scenografije je fantastična bila, to nikako ne napuštati, to radi posao.
Kako to raditi na lokalu? Kako to raditi sada sa tim listama koje su na lokalu i sad mi imamo tamo neke studente, jel bi to pomoglo možda biračima da razumeju koja je to prava lista? Jer mi imamo sada situacije gde SNS uzima sve ono što su radili studenti i oni imaju svoje poljoprivrednike i svoje bajkere i svoje transparente i svoje šetnje. To znamo kako izgleda, vrlo plastično i
ubedljivo.
Ali jako
je plastično.
Da, ja, da. Ja, ali kako da ti ljudi na lokalu, šta je savjet za te neke lokalne, još je malo vremena ostalo, kako da oni budu prepoznati? Ili se oni već znaju?
Ja mislim da se znaju. Ovaj, naravno, door-to-door kampanja je već velikim delom urađena, u jeku je i traje će još nekoliko dana. To je odlična stvar i to je sjajna stvar što su ove liste uradile, učinile. Drugo, evo, pre neki dan sam bio u Crvenki i SNS je opet ispao glup, moram to tako da kažem, nije dozvolio korišćenje Doma kulture za jednu tribinu o zdravstvu, liste Glas mladih opštine Kula, izbacio je ljude na ulicu. I sad, jedan student sa kojim sam pričao, ljudi, molim vas, to je najbolje moguće stvari ikada. Dakle, ljudi će prići, čuti vas, baciti uho, lepo usmeriti svetlost reflektora, pa se čovjek zabrinuo, to jest oni su se zabrinuli da li će mu gasiti svetlo, još fantastičnije, kupite 100 sveća, imat ćemo tribinu pod svećama, šta ako da mogu da se, ok, mikrofon, nebitno, ljudi imaju agregat, imaju baterije neke ovako, onako. Koristiti, vraćati politiku u tom najzdravijem mogućem smislu, kao što si ti rekao malo pre, vraćati je na ulice, da je ljudi pripadaju, da se ljudi pridružuju, da je ljudi pristupaju, pa makar i za ćoška samo malko osluškivali, bili stidljivi ili malo uplašeni i tako dalje. Jednostavno, politici je mesto na ulici, otvoreno, transparentno. Tako da to je najbolji mogući način biti stalno na ulicama, a svi mi pozivamo naročito Novosađanke i Novosađane, ovo je naša pokrajina, ovo je naša zemlja, da se vidimo da li u Kulskoj opštini, da li u Bore, da li u Majdanpeku, da li u drugim, da se vidimo tamo. Sada nije trenutak da budemo lenji, uspavani ili zaljubljeni previše ovo predivno proleće što dolazi. Sada je trenutak da to proleće i njegove utiske podelimo sa ljudima u svim tim mestima, da budemo tu za te ljude. Kao što jesmo bili do sada, kao što su i drugi ljudi bili za Novi Sad tu. Dakle, zaista pozivam da budemo tamo i ovekovečimo jednu važnu pobedu nad ovim režimom.
Da li primećuješ nešto različito u kontekstu ovih izbora kada porediš ono što se ranije dešavalo ili je slično?
Primećujem velike različitosti. Ne bih sada želao da ulazim u neki domen kritika, ali neretko na prošlim izborima je bilo manje entuzijazma, bilo je manje otvorenosti. To su uglavnom tako neke koalicijone priče, različiti štandovi se stave, pa ljudi koji se međusobno ne podnose, pa to posmatraju kao posao, kao zadatak, pa ovako, pa onako. Ne, ljudi, aj molim vas, mi smo sugrađani, mi smo saborci, mi smo svi ovdje zajedno na istom zadatku. I ono što me je fasciniralo, mislim, zapravo u jednoj demokratiji smisleno ne bi trebalo da fascinira, ali mi nismo još uvijek smislena demokratija, već moramo da je ponovo osvojimo. Eto, baš na nekoliko tribina i događaja sam bio, ljudi su pričali o sportu kao zdravstvenoj prevenciji. Ljudi su pričali o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ljudi su pričali o nedostatku specijalista, centara za slanje hitne pomoći. Evo, primjer radi. Ljudi su pričali o obnovi bazena, o, ne znam, silosima za poljoprivrednike u lokalnim mjestima. Nigde mitomanije, nigde lagarija, nigde tih
o kulturi.
O kulturi, tako je.
To mi je neverovatno. Po svim tim ono lokalima, kada odemo, svi žale za kulturom. Ljudi hoće za mlade, hoće kulturu, hoće sportske aktivnosti.
Ali lokali imaju tako kulturu. To uopšte nije problem. Problem su samo ti koji im ne daju.
Naravno, naravno, da, ovaj, ali vi nemate više stomatologije u nekim mestima, nemate dežurnog lekara, dežurnog stomatologa, da ne spominjem.
Evo u Gornjem Milanovcu nema notar. Nema notar jedan. Da.
Nemate biblioteke, nemate domovi kulture pozatvarani, bioskop koji je postojao 55. godine ne postoji 2026. godine. Ljudi žele te stvari. Dosta im je više velikih, ogromnih, krupnih tema, jer to je esencija politike. Hoću kanalizaciju, vodovod, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, hoću to, posle ti priča svoje priče. Iako mi se dopada što sam viđao neke ljude od kojih sam ranije očekivao i viđao neka ponašanja, pomalo kažem mitomanska, malo ako velika, uveličana, koji su sada bili kao, ej, ajde samo da živimo normalno kao ljudi, se dogovaramo i da rešavamo neke stvari, kao ne znam, ono, zagađenje kanal, deponija koje gori, ajmo te stvari da rešavamo. Taj ko bi to rešio, nije potreban čarobni štapić, potrebni su pošteni, časni ljudi i malo dobre volje i nešto malo financija, to je to. Taj će dobiti poverenje i u tom pravcu treba da idemo.
A u kojim segmentima je lakše, a u kojima teže baviti se politikom na lokalu? Ja recimo smatram da bi meni bilo lakše da se bavim politikom na lokalu. U svom rodnom mestu ja znam te ulice na pamet, ja znam gde tu šta fali, kako je u bolnici, kakvi su, ne znam, vatrogasni dom i ostalo. A s druge strane, imaš pritisak toga da te ti ljudi poznaju, da te znaju ceo život, a da bi vrlo lako neko drugi mogao da im promeni sliku o tebi.
Pa da li? Tako je. Tako je, žigosan biti na lokalu je vrlo lako, biti izložen, zato kažem ti ljudi su heroji. To se uči kroz život, kroz konstantno, ja kažem, mi iz Vojvodine moramo da naučimo više, kažemo ne. Sećam se kad sam preuzeo neke časove na fakultetu, kad sam doktorirao i odmah je čitava moja porodica, to je ono kao crnogorsko-bosanskog porekla, vamo tamo, jedan deo fantastičnih ljudi, jedan drugi deo koji je navikao na ono trange, frange, ti si sad moj, jel'i? Koji te nazove neki tamo, neki reći u striku, ne želim da stereotipizujem pa da ne bude da je Crnogorac zvao, neka bude da je zvao neki tamo treći, kao, pa uslugu, rekao, izvini, rekao, nisam ja za to studirao. Znači, i morate da računate sa sledećim, neko će vas se odreći, neko vas neće voleti, za nekoga više nećete biti porodica. I to je sasvim u redu, jer kako nekoga izgubite, tako dobijete neku fantastičnu osobu. Krv je voda dok se ne dokaže suprotno. Naši, kako da kažem, komšije, komšinice, sugrađani u manjim mestima su nam prijatelji ako se dokažu takvima, ako ne, molim lepo, moramo ljudi razočaravati. E sad, kad kažem to žigosanje, to je jako teška stvar, jako teško ljudima kada izgube posao, kada izgube radno mesto, ne želim da zauzimam pretenciju za stav, nipošto je elitistički, kao lako je sad, svi gurajte. Zato kažem da utoliko je bitnije da svi mi koji možemo dođemo da pomognemo. Zato ja govorim kada neko kaže ja lično ne volim onaj diskurs, ne znam, krezubim glasačima SNS-a, jer tu ima zaista ljudi koji žive od 40-50 hiljada dinara, dete mu je bolesno, ovako, onako, ne znate sve životne priče. Ali ja kažem mojim prijateljima koji su visoko obrazovani, završili fakultete, srednja, viša, srednja klasa i tako, na vama je odgovornost. Vi ste kritička oštrica jednog društva, vi ste misleći pojedinci koji ste dužni da budete humani i solidarni, upravo sa ovima koji su ugnjeteni i potlačeni. Ti ljudi su, ti drugi su stavljeni u kmetovsku poziciju. Hajde sutra napravimo društvo u kom niko neće morati da bude u toj poziciji i niko neće morati da povije toliko tu svoju šiju ili vrat. Zato je na nama odgovornost da izađemo iz toplih domova na te ulice i 29. marta da budemo širom Vojvodine, širom Srbije, da branimo ljude na kraju krajeva, da branimo tu izbornu volju.
Meni se iz ovoga javljaju dva pitanja.
Si.
Prvo, zašto bi se mladi vratili u Srbiju, to jest ostali u Srbiji ili vratili u manja mesta svoja lokalna? Ja to onako iz introspekcije, ja želim da se vratim u svoj Gornji Milanovac, ali nešto mi ne da, ne to što mi ne da je SNS, jer tamo nema šta raditi, nema posla, nema para. A druga stvar, šta nas je odvojilo od politike, zašto je tako strašno baviti se politikom? Nedavno mi je drugar se jedan javio, odgovorio mi je na story gde sam podelila Anja, čini mi se, Pitulić Bane i Dorotea rada neki intervju i ja sam rekla...
Koje Bane?
Koje Bane? I ja sam rekla, bože, pa zar pored ovih glavica slatkih, na njih mislimo da su, to jest neki misle, da su neprijatelji države, pored ovih ispred SNS-a glavonja tamo. Da sada se ne izražavam, jel? I meni drugar odgovara na story i kaže, ti si budala i jako si lakoverna ako misliš da oni ne žele isključivo i samo poziciju nakon ovoga svega. I kao, vidjet ćeš kad dođe studentska lista, studentski po, kad se oni postave na svoje pozicije, kako će da služe tom režimu upravo kao što ovi služe ovom režimu. Šta ja da odgovorim na to?
Ljudi, prvo, da, razumijem pitanje, jako je dobro, ali prvo što bih odgovorio toj osobi na ličnom planu, jeste da se on sam uputi, on slash ona, kogoda je već, sam uputi u dotične osobe. Nekim ljudima moramo dati poverenje. Ja poznajem poznajem više desetina, možda i stotina jako časnih, poštenih, humanih osoba u Novom Sadu kojima pružamo određeno poverenje. Dati poverenje ne znači reći crno na belo, dajem desnu ruku vatru. Ali definitivno sam siguran da postojeće mora da se menja. Suština demokratije jeste njena filtracijska uloga. Čak i ako sledeći, sad samo isključivo hipotetički posmatreno, budu jednako loši, not gonna happen, apsolutno, ali ako bi bili takvi, ok, filtriraš, rušiš, dok se ne ustanovi princip odgovornosti. Ideja slobodnih izbora je između ostalog da konstantno kažnjavamo zle ili korumpirane ili nesposobne ili previše oportunistički nastrojene ili ovakve onakve, dok ne dobijemo neke poštenije ljude. I ako ćete svakih izbora imati 10% manje korupcije, 10% manje nepotizma, 10% manje, ne znam, klientelizma, to su uspesi. Za društva poput našeg su uspesi.
Mi za 40 godina
da,
dobri.
Da. Ne. Ali izvinjavam se, demokratije se izgrađuju stotijama godina.
Naravno.
Na stranu što ja lično verujem, zato što poznajem mnogi ljudi u ovoj borbi, znam da su dali krv, srce, suze i znoj, da ne govorim kao Churchill ili kao baby doll, znam da su sve to dali bez želje i potrebe za političkom pozicijom. E sad, drugi segment našeg mentaliteta koji mora se menja, pozicija. Moj otac je bio veliki opozicionar 90. godina, dešava se 2000. godina i kaže on, ponudili su mi, ja sam tada bio klinac, ne znam, 14-15 godina, tek se preselili u Novi Sad, kaže, neću funkciju, kaže, neću da lopužam preko ćale. Ti nemoj da lopužaš. Kažem, pa znam, nego tamo će biti ovakvi i onakvi. Što više poštenih, časnih, dobrih ljudi uđe u politiku, toliko će politika biti zdravija. Da odgovorim na jedno tvoje među pitanje, Borise, politika nije ni prljava, ni čista, politika je tačno onakva kakvi su ljudi koji je čine. Uđite ili ne uđite, na vama je izbor, ali nemojte da pljujete po politiku, kažem jedan politikolog, jer politika i tekako može biti uzvišena umetnost sukoba, saradnje, polemike, diskusije, ka tome moramo da težimo. Elem, ovo što si rekla, vi ste krv propljivali na ulicama, vi ste ovde, vi ste u ovoj borbi, ako vam neko dođe i neće da veruje vašem sudu u vezi sa nekima, bliska vam je osoba, kako da kažem, ta osoba je za mene posle ovih godinu i po dana izgubljena. Žao mi je. Ako ćete pre da verujete da su isti i žrtva i nasilnik, onda nam možda niste neophodni u ovoj borbi. Pobedit ćemo mi nekako. Ima dovoljno ljudi koji razumeju. Ako su istog ranga onaj kriminalac, mafijaš koji prebija decu i tvoja teza da će sad neki mladi čovjek od 21-22 godine da zauzme poziciju i da bude korumpiran, ako ćeš time da se baviš, onda izvini, zaista, samo se skloni, ne smete. Najiskrenije, i ja jako često poručujem ljudima, sklonite se, ne smetajte, dajte dobre savete i dobre predloge. Jedan drugi fakat, zaista pozivam političku javnost, ovo je sad jako bitan detalj, imao sam ja što šta kritički da procenim javno u proteklih godinu i po 5-10 godina na mnoge političke pojave oko sebe, ali ozbiljan pristup znači da ponekad nekome nešto kažete privatno. Ako mislite da je negde greška napravljena, da uputite konstruktivnu kritiku ili savjet, e ljudi, šta mislite o tome? A ne odmah da izađete na mreže i drljem i kamenjem. A s druge strane, ako mislite da znate bolje, onda to pokažete svojim primjerom, svojim postavite javni uzor time što ni za koga nećete, ne znam, da se bacate drljem i kamenjem, već kažete, e, ovo ja radim.
Evo, pa ja sam bolji.
Pa prvi put, pa drugi, pa treći, pa peti put. Pa onda ljudi prepoznaju vaš kvalitet ili ne.
Da.
Elem. Nešto, Jovana, ja komuniciramo sada i pada mi na pamet, da li je tu možda problem te ideje konačnosti? toga da jednom kad neko sedne na vlast, sedne na fotelju, to je kraj. To sad je neko zauzeo, mi uopšte nemamo ideju o toj, to si pominjao malo čas, toj smenjivosti vlasti dok vlast dođe, dok na vlast dođe neko ko nam odgovara, ko radi posao zapravo u svrhu naroda i države, nego mi mislimo sada, ok, kad dođu ti neki drugi moraju biti potpuno savršeni jer smo s njima zaglavili tako 20 je, da, godina.
Tako je, apsolutno nije to poenta, dakle, poenta je da ti neki drugi koji budu bili naredni, sad, izolovano priče o situaciji u Srbiji, već generalno pričajući, dovoljno je da budu, ne znam, samo značajno bolji, ne treba budu savršeni, ili značajno manje loši, ako želimo tako da kažem, da se otpočne proces oslobađanja društva od autokratije, oslobađanja sudstva, tužilaštva, stvaranja elementarnog konteksta vladavine prava i tako dalje, oslobađanje medijskog prostora, ekonomskog prostora, stvaranje elementarnih pretpostavki demokratije, da mi možemo i te prve, posle velike smene starog ancien režima, ili starog režima, da sankcionišemo na izborima time što ćemo izabrati nekog trećeg. To je poenta, znači nije poenta u tome da ću ja sada da dam mandat, mandat se ne posjeduje, mandat se ne daje, mandat se poverava. Nije poenta u tome da sada biramo nekoga za narednih 20 godina, biramo nekoga koga možemo već posle toga, posle godinu dve dana, ponovo da smenimo ako nije dovoljno dobar. I to je to, to je suština. S druge strane je suština i meni ljudi kažu, ali ovo ne znam što se dešava, ovo menja naš partijski sistem, rekao, pa odlično. Odlična vest. Zbog toga što ja zaista ne mogu da živim u društvu, najiskrenije vam kažem, u kom se politička funkcija doživljava kao bogom dano pravo. To se zove feudalizacija koju smo pomenuli, to je aristokratizacija društva. Dakle, bio si jednom poslanik, bio si drugi, ako si sjajan, fantastičan, fenomenalan car, kralj, preveliku skoku u dalj, budi 7 puta, ali ako nisi, sasvim je okej da te smene, sasvim je okej da više nisi predsjednik stranke, sasvim je okej da nisi predsjednik poslaničkog kluba, sasvim je okej. I to je elementarna postavka demokratije. Pravi lideri, istorijski posmatrano, njihov pik političkog angažmana u razvijenim demokratijama traje od 4 do 8 godina, posle toga nema, idemo dalje, idemo sledeći.
Ja potpuno mogu da se složim, izvini, sa Radivojem Jovovićem, profesorom, politikologom koji o tome govori i danas, sutra i kada bi, mislim već sada je u tom nekom političkom svetu, ali ima gde da se vrati, to nije potpuno tvoj život i to nije ono, ti imaš druge realnosti. A ovi neki ljudi koji su samo političari, strogo profesionalno se time bave i nemaju neke druge realnosti, onda je njima teško da odbace ono jedino što imaju, jer možda za drugo nisu kvalifikovani. Ali to opet nije naš problem.
To sam ja htjela, izvinjavam se, sam htjela zato da pitam, zašto su se onda twitteraši toliko naljutili na neoročen mandat studentske liste?
Ne bih to znao, ja mislim da je poenta priče u studentskoj listi od samog početka bila da je prosto oročen mandat, ja se apsolutno slažem sa time da se to ne može oročiti ni na 12, tačno, ni na 16, tačno, ni na 24, tačno, meseca. Mi kad uđemo u razvaline države, mi ćemo vidjeti koliko posla je potrebno. Zato poenta je da se iskreno i otvoreno kaže, da se dođe i da se kaže, ljudi, ne znamo tačno, to je jedino odgovorno, sad da vam kažemo, ne znam, 13,5 meseci u super zvuči, pa svi računaju kad će prođe. Naravno da su se mnogi naljutili na to zato što žive život profesionalnih političara. E sad, tu su stvari vrlo jasne. S druge strane, s obzirom na to da država mora nužno po prirodi stvari da negde definiše svoju spoljnu političku ovakvu onakvu orijentaciju, zaista ta buduća vlada ne treba da traje 4 godine, to je moj iskren sud, već onoliki period koliki je potreban da se ispune studentski zahtjevi koje treba ponavljati iznova, da se oslobodi pritisaka nezavisno sutrašnje sudstvo, tužilaštvo, da se stvore okolnosti za slobodne poštanje izbore i tako dalje, tako dalje, tako dalje, i da idemo na nove izbore posle godinu dve dana, ali ne požurivati ako je počet temeljan posao čišćenja Augijevih štala. Znači, tu jednostavno nema smisla reći precizno oročeno, niti reći sad, ne znam, trajeće pune 4 godine. Ne, nije poenta da traje pune 4 godine. Vratio bih se samo na prethodno, nešto što si spomenuo, ja zaista gledam da konstantno utičem na mlađe ljude, ne nužno samo mlađe, da kažem neki zreli, da one zvuči ageistički, ali vrlo često od mojih saboraca, saborkinja, zahtevam upravo to, molim te, ako si počeo da studiraš, završi fakultet, ne moramo svi biti fakultetski obrazovani, budi neformalno obrazovan, budi ne znam šta, budi, kod že budeš električar, budi električar, budi ovo, budi ono, ali završi sve to, imaj svoj hleb u rukama, budi šta god, ono, stručnjak za marketing, budi zubar, pekar, lekar, apotekar i tako dalje, ali imaj svoj hleb u rukama i onda u politici reci šta misliš, jer uvek možeš, izvinjam se cenjenim slušateljkama i slušalcima, dupetom da zatvoriš vrata odakle god poželiš. Onda si ti politički subjekt, onda si ti politički delatna ličnost koja kaže, izvinite, ovo je moja crvena linija, ja preko ovoga ne prelazim, izlazim iz ovoga ili šta god već. I zato ja vrlo često moram, nažalost, da sečem naše videe, titlujem i da kašim ga mreže, zato što mlađa ekipa mora da uči. I što je sasvim na mesto.
A šta ako ja, na primjer, sad kažem dosta mi je stvarno ovoga svega, zatvorim dupetom vrata sa Srbije i odem negde preko. Jel, zašto da to ne uradim? Zašto da ostanem u Srbiji?
Pa vidi koliko je nekih dobrih, lepih, poštenih ljudi koji se cimaju, nemoj da ih ostaneš same,
Imaćeš, nisim ubedio.
Imaćeš prijateljstva. Ne, to je moja iskrena odgovor. Imaćeš prijateljstva za život, ali ovo što bi rekao i Gandalf, Bilbo kaže, imaćete i vi po koju zanimljivu priču da ispričate svojim unucima. Vi već imate i ti već imaš da ispričaš te priče, ali kako da kažem, ajde samo da kažem iz nekog ugla, pošto nikad nisam živeo u inostranstvu, mnogo sam putovao, bivao i tako dalje, ali nisam živeo duži period vremena, međutim poznajem ljude koji žive. S jedne strane, naravno da je kvalitetniji život u nekim drugim državama, to je nepobitno, bilo bi smešno sad pričati suprotno, ali s druge strane, porodica, prijatelji, dragi ljudi sa kojima smo bili u ovoj borbi, život su ljudi prevashodno. Naravno da neki ljudi beže ili idu, ili zato što moraju, zbog zdravlja, zbog poslova.
Samo izvinite, ne znam ko se od vas dvoje pomera na stolici, ja čuje za ta stolica.
E, sasvim moguće se vaja. Ja sam se prekomerno pustio, uživam u vašoj emisiji.
To je super, okay. To je super, samo da naši gledalci ne bi bili u fazonu.
Ja baš razmišljam, sad izvinjavam se na digresiji, ovdje se čuje stolica, u prošloj epizodi se sve vreme čuje Milice kako zvecka oko vrata, a ja sve vreme razmišljam neka.
Život.
Da.
Život. Izvini sada.
Ne, opušteno skroz. Ja ne znam koji je odgovor za tebe lično. Moraš ga naći samo u sebi, ali pogledaj sa kojim ljudima lepim, dinim, dragim sedimo.
Istina je to.
I također postoji nešto jako lepo u tome da gradiš nešto novo i dobro. Ja iskreno uživam u tome. Ne želim da dođem na gotovo, ako me shvatate. Ovo je moja zemlja, zemlja za nas, kako god želite, i hajde mi da učestvujemo u tom istorijskom poduhvatu. Zaista verujući u taj poduhvat. Za 5-6 godina kada se osvrneš, budeš mnogo zadovoljnija osoba, tako da to je taj neki entuzijazam koji treba da nas vozi. Ako ovo nekome zvuči previše naivno, kako da vam kažem...
Ne, ovo ćemo da isečemo i da puštamo na loop.
Da, tako.
I da slušamo svaki dan.
Trudim se da iznesem stvarnu emociju, jer racionalno je jedno, ali emocije su ono što nas vuče napred.
A ono što je još racionalno su lokalni izbori 29. marta.
Hvala Boris, izvoli.
Izvolite. Ja imam jedno pitanje.
Je vezano
isto
za ovo ili pa da...
Vezano je za lokalne izbore.
Da. E, dobro. Ajde, izvoli.
Mogu. Vozila sam se u Blabla pre neki dan. Obožavam da se vozim u Blabla, jer tu čuješ baš onako različita mišljenja. I čula sam, nekoliko puta sam se vozila, da dosta ljudi kritikuju studentske liste, to jest liste koje su podržali studenti na lokalu, jer su to mladi ljudi, jer su to neiskusni ljudi, jer kako da, ne znam, eto, nama je bila Ana Marija Malacko, ona ima 19 godina.
Da.
Kako pobogu da sada vodi državu lokal, jel? Neko ko nikad nije izašao na izbore do sada. Jel ima falinki u nekim studentskim listama?
Zasigurno da ima neki falinki i sad ja ne bih zaista govorio o posebnim imenima i tako dalje, ali šta ko ću kažem, neće jedna osoba sama voditi. Neće. Već 20-30 odbornika i odbornica koji će predsjedati tim koji će biti komplementaran. Da, potrebna je osoba od 19 godina, da bi skretala pažnju na autentično mladalačka pitanja koje se tiču tih mladih osoba. Potrebna je osoba sa srednjom školom, izvinjam se, da, bez srednje škole, sa fakultetom, bez fakulteta, potrebne su zrelije, potrebni su ljudi različitih godišta, doba, zanimanja, profesija, da onda kao jedan tim koji će komplementarno da deluje, zaista produkuje neke smislene politike. Kako mi pričamo o uključenju mladih u politiku, a onda kažete, pa premlada je osoba se bavi politikom. Pa za početak nije se kandidovala za mesto predsjednika Republike, u tom slučaju bih se složio s tim argumentom, ali ovo kao kandidovala se da bude odbornica u svom mestu koje, by the way, poznaje. Tako da, ako ne, negde nekog iskustva nema, ok, bit će stariji koleginice i kolega, ove, ali elementarna stvar je da, da budeš pošten, dobre namere, dobre volje, radiš na sebi, obrazuješ se i na kraju krajeva imaš savjetnike kada si, evo ja sam pokrajinski poslanik, dakle, uvek imate neku mrežu, imate stručnog saradnika, druge koleginice, kolege i tako dalje. Ok, ne idem ovaj, na sednice Skupštine Vojvodine zato što za mene traje represije, ja sam taj poziv između ostalog i represije bila na glavama mojih ljudi, ovaj, apsolutno uvažio i dalje ostajem pri njemu, ali govorim o tome kako funkcioniš. Imamo druge ljude sa kojima ćemo se posavetovati. Dakle, da li svi mi znamo sve stvari? Naravno da ne znamo. Dakle, imate ljude od 50-60 godina ne znaju kako se piše jel i jer i gde se stavlja apostrof i sada zameraju, ne znam, studentkinje srpskog jezika i književnosti, kamo, aj molim vas da budem malo ozbiljni. Naravno da je sasvim okej i sasvim prihvatljivo i poželjno da budu mladi ljudi tu.
Što ja, bi rekla Ana Marija, ja znam na pamet gde je svaka rupa u
da,
kuli.
Ali mi govorimo o njenih 19 godina, ali treba da govorimo o načinu na koji ona razgovarala o svim svojim lokalnim problemima.
Ma dajte, mole, jel razgovaramo o ovima što su 19 godina do smrti, ja se izvinjavam.
Nećemo sada to, te ono godine što? Pre, posle i to, ali kao neko mora da bude mlad da bi bio mlad u politici ako hoćemo da se oslonimo na mlade. Mislim, kao, ne možemo kažemo, e, mlad u politici je 55 godina. Pa, ok, relativno je to kako se ljudi osjećaju i to je super, ali imamo neke, ono, neke granice koje nam je ovo društvo postavilo. E, a kad smo kod lokalnih izbora, kako se ti lokalni izbori dobijaju? Gde se oni dobijaju? Šta, pored tih sad lokalaca, to znamo da izborni, kad dođe izborni dan, tu je manje, više su stvari se posložile i tad je da se odbrani sam proces. Ali kako da. Se, kako se, ne znamo da je problem sa spiskovima, fantomskim glasačima, tako, tako. Fantomskim listama, svašta je nešto fantomsko, ali šta je, evo, sad imamo još 9 dana, šta rade 9 dana ti ljudi, kako bi taj proces, po tvom mišljenju, bio što... što
mi narednih 9 dana ne treba da živimo naše privatne živote, ovaj, izuzev koliko moramo. Dakle, mi moramo da budemo tu na terenu, zajedno sa tim ljudima, konstantno. Svaka proceduralna stavka mora da se uzme u obzir. Ja znam da su jako niski udarci bili, ali baš zato što su niski, ne samo sebi da dozvoljamo ni jednu grešku. Da li je velikim ili malim slovima GG grupa građana napisano za ime obznanjivanja lista, proglašenja ili ne.
Da li je M. Tito ili Maršal Tito?
Da, tako je, tako. To je stvarno smešno, stvarno jadno, ali mi moramo da računamo sa tuđom jadnošću i bedastoćama. Moramo da budemo sve prisutni, moramo da budemo svuda. Ja pozivam ljude koji se nisu kandidovali, nisu direktni organizatori tih kampanja, nisu predstavnici tih lista, da kao sugrađani saborci dođu da ohrabre ljude, zato što izbori se mogu izgubiti čak i u trenutku kada član nekog biračkog mesta, biračkog odbora, pardon, izađe ispred biračkog mesta i priđe mu neki zanimljiv tip da mu nešto šapne na uho. Čak i tako se mogu izgubiti. Znamo gde živiš, znamo da ti živi čerka, sin, supruga, tome slično. Zato moramo da budemo stalno, konstantno uz te ljude, da ih doslovno fizički branimo, da ih doslovno moralno podržavamo, stavljamo im do znanja da neće biti ostavljeni sami, ne dolazimo da se slikamo. To je ono što pozivam konstantno. Manite me ljudi više protesta na koje dolazim da se slikam, da budem u prvom redu prvih 15 minuta i posle toga idem kući u svoj, da li Beograd, da li Novi Sad, I don't care. Dolazimo da ostajemo zajedno tu sa vama i da vam pružimo i utisak i percepciju bezbednosti i stvarnu bezbednost. To će biti jedini recept za...
Praktični savjet i za te ljude koji su na ulici.
Tako je, tako je.
Ali koji su? Šta, verujem da imaš iskustva sa svim tim, da. Šta su neki praktični savjeti od toga kretanje u grupama, ponesite to i to, kome se, da, kome da se obratite, kako da se organizujete, u na koje tačke samog izbornog procesa treba da se obrati pažnja i tako.
Sad tu može, mislim, na desetini, desetini različite stvari da se kaže i ne bih zaista želio da zvučim nekoherentan, mogao sam čak i mali moj ono kao udžbenik da pripremim. Ali prva i osnovna stvar jeste da u svakom trenutku jedna osoba bude zadužena za snimanje i u svakom trenutku osoba koja dolazi u nekakav problem, konflikt, tome slično, nikada ne dati telefon, baciti ga ako treba u kanalizaciju zbog naravno prisluškivanja potonjih, tako da je bilo da ste uhapšeni, bilo da ste na neki drugi način targetirani, tome slično, ići obavezno u grupama, ne biti sujetan, jako je bitno. Dakle, mi ponekad koji smo malo previše demokratsko-građanski orijentisani pa kažemo mogu ja to. Ne. Dakle, ako nisi dovoljno fizički sposoban u datom trenutku ovako onako pusti druge, raspodeliti, jasno diferencirati uloge, u tom smislu, dakle, gde možemo da snimimo neku malverizaciju, manipulaciju, da pokušamo da sprečimo i tako dalje, i ne biti sujetan u tom smislu šta je to za šta ti imaš srce i herca. I imamo svi srce i herca, samo je poenta da se maksimalno diverzifikuje ko će šta u nekom smislu da radi. Mislim da je trenutak kada ne smemo da im damo za pravu, ni na koji način, da odustanemo, kažem, iako se krene sa nekom žešćom silom, za koju su oni moguće sposobni, ali nemojte da kukamo dan kasnije ako ljudi na lokalu nisu uspeli da odbrane jer ih nije bilo dovoljno. Mi smo dužni zarad naše zemlje, mi se sada ne borimo samo za Bor, Majdanpek, Aranđelovac, Knjaževac, Kulu, šta sve ne, mi sada branimo Srbiju. Svi da budemo tamo, izvinite, dakle, nema izgovora ovom prilikom, moramo se tamo pojaviti i svako na svoj način da pomogne, u suprotnom ćemo biti licemerni i reći sutra, pa eto, nije se moglo braniti. Moglo se, mogli ste samo biti tamo i bit ćemo snažniji od Srpske napredne stranke. Zato što, gle čuda, oni imaju državne sekretare, moraju da upregnu, pokrajinske sekretare, podsekretare, oni uprežu svoj krem de la krem, iako to nije nikakav krem, ali oni uprežu sve svoje, jer su izgubili veliki deo nekadašnjih svojih borbenika, jurišnika. By the way, plaćanje batinaša je skočilo sa 50 evra pre nekoliko godina, to su vam kao informacije sa crnog političkog tržišta, na 200, 300, 500 evra, zavisno od okolnosti i konteksta.
Uvek neko profitira.
Uvek neko profitira, ali ja jako volim kada čujem da je batinaš poskupeo. jer to znači da je kriza veća. Zato, kako da kažem, bez puno pametovanja...
Ili da je batinaš iskusniji.
bez puno pametovanja, ovde nismo u borbi za lajkove i za ekskluzivan video na Instagramu i tome slično, već za to da poslužamo gde su nas rasporedili, kako su nas rasporedili organizatori i uradimo svoj deo posla, bit će sve na mestu.
Amin.
Ako si žela neke konkretnije predloge, možemo
da,
i to.
Ne, imamo ih, već smo tu dobili neke ono konkretne stvari. Mislim da ti...
A šta tebe vozi i dalje? Šta te održava u borbi?
Dobri ljudi. Verovatno i vaspitanje fantastičnog oca, majke, divnog brata, to što imam verenicu, ne znam kako da kažem, da je krunu da je stavim na glavu, što bi rekli, tako da je prijatelje, saborce. Ali ima jedan trenutak koji moram da kažem. Dakle, ogromne emocije za brojne ljude s kojima sam se borio zajedno rame uz rame godinama. Ozbiljan osjećaj da ja ne smijem da izgovorim, da izneverim.
Sve smeš da izgovoriš.
Neće jezik nego pravo. Da izneverim moje studente i tako da. Ali postoji jedan epicentar ove borbe u posljednjih godinu i po danas, samo moj mali lični. To je bila situacija kad je bio protest prvi drugi na tri mosta i onda sam sreo jednog starijeg, zaista starijeg gospodina nadoma Klimanskog parka, koji, pojma nemam koji je čovek, ne znam kako se, i dan danas ne znam kako se zove, i biram da ne znam kako se zove, presimpatičan predrag koji je samo prišao, samo me zagrlio, nekoliko reči je preozborio i krenuo da plače. Sljedeća scena, ja počinjem da plačem zajedno sa njim i plačemo, on i ja pola sata, sednemo na klupu u Limanskom parku, isplačemo se nas dvojica i dobro, odnosno prijatno večer. Ja tog čoveka nikada ne mogu da zaboravim, njegove oči, njegove suze, tu težinu trenutka i težinu i lepotu istovremeno jer je taj dan odisao nadom kao i mnogi drugi. I ljudi su samo ovi moji saborci i saborkinje stajali tu okolo i kao, jesi dobro, rekao, ne znam, ajde idite, kao, ja nisam plakao godinama, ja želim priliku da plačem, da se isplačem, a ne samo tugi od muke, već od ljubavi koju deliš sa čovekom. Ja tog čoveka kad vidim na svakom protestu u Novom Sadu, kad može, kad stigne, pošto malo je, ima čovjek očigledno neke zdravstvene probleme spram godina, kad mu vidim oči, ja sam u fazonu, to, on je tu.
Da, vreme je za još jednu sesiju, mnogo toga mi se desilo.
Nakupilo
se, dragi gospodine. Ali to je, mislim, to su neke stvari koje to ne može da se plati, ne može da se fingira, ne može da se glumi, to se desi u toj onoj nekoj katarzi, onoj emocija, proživljavanja tog trenutka i svega što, načina na koji to utiče na naše živote i koliko to nama svima zapravo znači sve što se dešava.
Ali ne znam je li to do nas novopečenih mladih aktivista ili do nečega drugog, meni se čini kao da se to dešava sada, da eto nekog random čoveka sretnemo pa se na neki način povežemo sa njim. Šta nam se sve desilo od recimo pada nadstrešnice, iako ova borba traje puno duže, ali meni se čini da je kao široko od tada. Šta nam se de... i šta smo uradili od tada?
A, moram da vam kažem sljedeću stvar. Bilo je tih naših borbi na Šodošu protiv generalnog urbanističkog plana, ovo, ono, sad uopšte neću ja širim. Tada je bilo teško boriti se u tom nekom smislu što si kao u fazonu, ok, hoće se neko priključiti, gde ste, šta ste, sećam se na Šodrošu, policija nas rastura, hapsi masovno i tome, i sećam se osjećaja ako gde su Novosađani. Sada, prosto odbijem da čujem kritike na račun kao, a mi smo se borili duže, ovi se bore kraće i tako, mislim, sigurno neću zamereti mladim ljudima što su tada imali 14 godina ili 13, bože moj.
Pa ne, ali rekao, recimo ali, sad, izvinite, jako kratko, oni kažu mi smo odgovorni za mnoge stvari koje su se desile pre našeg rođenja. Ovi blokaderi, oni što su rušili Miloševića, oni što su ga izdali,
da, pa
oni što su ga...
Pa je bio trend na Instagramu ja dok sam rušila Miloševića, da, u pelenama.
Ja kao u pelenama i ono, na cucli.
Da. Ali ovo je ono, ali ono što hoću ja kažem jeste da ima tu ljudi koji malo tako sujeta, moramo razumeti i te momente, ali ne predati se tome, govori kao ja se borim ovdje već 15 godina. Ok, ali zaista budi zahvalan na tome što se sada borba razgrenala. Dakle, mi smo pomogli, potpomogli koliko smo mogli i kroz ovu borbu i kroz naše prethodne godine, zapravo da dođe do ovoga. Sjajno je, savršeno je, fantastično je što je neko drugi došao, pridružilo se još mnogo drugih ljudi i preuzeli tu borbu kao nije ona tvoja privatna lična praćija, ja razumijem emotivni odnos kao što me niste prepoznavali tada kad sam se borio. Ok, imaš pravo na taj neki...
Treba vremena, neko je održavao plamen.
Tako je, održava se plamen i ima i samo poštovanje i bit će uvek ljudi koji će to poštovati. Samo nemoj da budeš kritizer trenutne situacije. Ljudi, došli smo do onoga čemu smo se nadali, odnosno o čemu smo sanjali svi tih godina. Tako da, činjenica da tada nije bilo dovoljno neke podrške, to sam baš rekao u jednom intervju, rekao, malo su nas ljudi gledali kao neke ono, vikače, bukače za megafonima, sa nekom farbom, ne znam čim, sve već. Nema veze, bili smo ludaci. Super, sad smo postali svi ludaci. Odlična stvar.
Da, ali to je onaj moment gomile i onog kolektivnog delovanja da zapravo je bitno samo da je neko dovoljno glasan u ono borbi za ta svoja verovanja, načela, u borbi za neko bolje društvo i onda će to masa prepoznati. U jednom trenutku ta neka glasna mala gomila postane većina i sad se tu uzimaju neki mehanizmi i sad više nije toliko čudno pričati u megafon, politi farbu i tako dalje, nositi pištaljku. To je ono postalo trend u jednom trenutku, malo se to sada...
Smo htjeli da tetoviramo, jesu sećaš toga.
Da, htjeli smo da tetoviramo svi pištaljke. Ali smo se zaustavili...
Pištaljke, okej, samo nemojte imenu organizacije, molim vas.
Znači, jer to se menja.
to se menja, čak i ne želeći. Čovjek i kad ostaje isti, to se dešava. A pištaljka je, to je jedno vanvremenski simbol, naravno.
Eto ti to gotovo, sad moram.
Dobro, pa u jednom trenutku.
Da,
u jednom trenutku,
ali bih da se vratim na pitanje šta smo sve odradili od pada nadstrešnice.
Šta smo sve odradili? Međunarodno smo dekredibilizovali režim Aleksandra Vučića, mi smo ga naterali, ovo sam svestan da ružno zvuči i neka izvuči tako li činjenično stanje, naterali smo ga da se ogoli, da naprosto pokaže svu represiju svog sistema, što nas je dovelo do brojnih simpatija brojnih ljudi u brojnim državama, zemljama, okruženju i tako dalje. Učinili smo ga nesposobnim da deliveruje, što je jako bitna stvar, jer kada imaš obskurne odnose na međunarodnom planu, mi na međunarodnom planu imamo i prijatelje, imamo i ljude koji su prosto, kako ja kažem, politički oportunisti, da li su to europoslanici, evropski komesari, šta god, jeli. Jako je bitno da ga onesposobiš, da on isporučuje nešto dogovoreno po osnovu tih obskurnih, maglovitih dogovora. Jako je bitna stavka. Jako je bitna stavka što smo promenili kulturnu matricu. To je onaj moment kada ja na ćošku futoške pijace čujem mlade momke koji gledaju devojke i ovaj jedan kaže jednom drugom kao pa priđi, kao nemoj da si ćaci. Ćaci je postalo simbol za nešto negativno, nepoželjno, pejorizovano. Izvinjam se.
Ovo R je
pejorizacija, ma da, to je estetsko, dekorativni moment. I ti mladi ljudi sada narastaju. Ja sam ubeđen da se Aleksandar Vučić jako boji biološke smene. Ne govoreći sad nešto loše penzionerima, već naprosto odrastaju generacije koje znaju da je biti ćaci nešto loše, jadno, bedno, kukavički, sitno, podnački.
Meni je to najveća sreća.
Da, apsolutno.
Ali
to
ove male generacije tek, ja imam sestru od 15 godina, oni su ludi tek, oni će tek da naprave sranje.
Da.
Ne znam u kom smislu, ali će da se desi, verujte mi.
A da ne govorimo o tome da su se zaista se obrnula igrica, kako da vam kažem, Vučić je ranije, moram da podsjetim sve, proteklih 15 godina, na svake dve godine vrlo rado održava izbore, jer je on voleo, pokažu istraživanje javnog mnjenja da on rastura, je li, ne znam, 48%, 49% ili je opozicija slaba i tako dalje, i tako dalje. Meni je žao, ali tako je bilo, pa je bilo. I on je na svake godine i po dve dana raspisivao vanredne izbore da bi dodatno utvrdio legitimitet, vlast, nove četiri godine vlasti i idemo dalje. On se sada po prvi put boji da raspiše izbore. To govori jasno. Ne morate da gledate... Da, slej, ali bukvalno slej. Ne morate da, da gledate istraživanje javnog mnjenja, već sve vam govori njegov stav. On se boji da ih raspiše, da ih ne bi izgubio. Druga stvar, jako želim da pozovem ljude samo na jedan detalj, da se ne veruje previše javno vidljivim istraživanjima javnog mnjenja. Najvalidnije istraživanje, to ću vam kao politikolog reći, jesu ona koja javnost ne sazna. Jer je funkcija neretko istraživanja javnog mnjenja upravo da usmeravaju istraživanje javnog mnjenja. Ne govorim za sve agencije, za sve slučajeve, ali naprosto u državi koja je toliko korumpiranih odnosa ima i toga. I na kraju hoću da ti odgovorim na, na pitanje, jeste u tome da imamo jedan pokret koji je uspeo da bude, bez obzira na sve kritike, ovakve, onakve i tako dalje, uspeo je da bude transgeneracijski, odnosno da podstakne transgeneracijsku saradnju, uspeo je da bude metaideološki, ja kao levičar podržavam mnoge ljude, saborce, ginuo sam zajedno sa desničarima, ono, krv, srce, suze i znoj, tako dalje, tako dalje, i ja sam uz te ljude zarad viših društvenih ciljeva, a uz to ponekad kada čujem kritiku, pa jesi ti sada nekome dodvoravaš? Ne, ja sam samo s tim čovekom spavao nedeljama oko suda ili ovam ili onama. Više mu verujem nego tebi, izvini. I dokazali smo se jedni drugima gde se krije posljednji odgovor na, na ovo pitanje, može to još mnogo duže bude, mi smo stvorili konačno zajednicu. Imamo brojeve telefona jedni drugih. Dajemo se jedni za drugi, držimo se jedni za drugi. Evo je Jovana ovde živa i zdrava. Pojma nisam imao koja je žena do pre godinu i po dana, od tada, gde si Jovana, kako si, šta ima, šta se dešava, šta radimo i tako da. Dakle, naprosto smo u većoj meri zajednica, što je mnogo ozbiljnije i važnija stvar od pukog društva koje je samo mehanički okuplja neke individue. Što se me kao levičara tiče, well done.
Meni je to genijalnost da zapravo došli smo do te neke suštine gde mi možemo da komuniciramo. Da, različiti smo, imamo različite ideologije, uverenja, stavove po različitim pitanjima, ali nismo se nikad našli u situaciji da pričamo o tome.
Tako je.
Da sad kao ja imam drugačiji stav, ti imaš drugačiji stav, pa ajde daj mi argumente ovo, i ne mora uopšte niko da dobije na kraju. Možemo da se raziđemo, ti sa svojim stavom, ja sam moj, i kao nije niko ništa promenio, ali smo razgovarali i tvoj stav ne određuje to da li ću ja se zauzeti za tvoja prava koja zaslužuješ.
Tako je, tako je, tako je.
A to, mnogo toga je negde bilo maglovito.
Uopšte nije pitanje ukusa.
Nije
da
pitanje ukusa.
Da li se neko dopada, nego elementarne postavke prioriteta društvenih i državnih koji su bitni i prava. Da li se slažemo s tim da svi trebamo jednaka prava? Da. Da li se slažemo svi da, da nam treba demokratija? Da. Da nam treba nezavisno sudstvo? Da. Ćao, doviđenja. Dakle, u ovoj fazi, u ovom trenutku, to su prioriteti. Sutra takođe mi ne trebamo neprijatelji jednim drugima. Mi treba budemo rivali i sasvim u redu da budete rival u nekoj diskusiji, polemici ili kako želite, suparnici, nije bitno. Nađite izraz koji želite. Ne trebaju nam neprijatelji. Trebaju nam ljudi sa kojima ćemo biti politički suparnici, politički saradnici, ovako onako. A nažalost, taj neprijateljski odnos jeste ono što je odlika ovoga autokratskog
režima. Mene to podsjeća.
Živimo kom živimo. Prema njima, što se mene tiče, oni jesu jedan jedini neprijatelj. Sve ostalo, pošteno i autentično, to su moje, želite ovako, braće i sestre i drugovi drugarice.
Mene to podsjeća na sport. To je taj trenutak, ok, dođemo na teren i tu se sad takmičimo, ali pre i posle slušamo različite himne i rukujemo se. Ako smo... Tako je. Predani onome što radimo, iako smo negde časni i da kažem, neopterećeni nekim različitim stvarima i suštinski u trenutku. A ako bi ova politička situacija bila neko umetničko delo, koji bi to žanr bio?
Nisam pripremljen za ovo pitanje. Podsjetilo me, ovaj režim je podsjećen na Gerniku, ali Gernika nije baš svojstven na ovoj celoj fazi naše... Sloboda na barikadama. Sloboda na barikadama, govorim o samom delu kao takvom, a to je ne znam šta revolucionarni impresionizam, pojma nema.
Okay.
Dobro, imamo i preporuku.
Da,
desila se i preporuka, tako da naši dragi slušalci znaju u kom smeru mogu biti.
To znači da smo prešli na prsta?
E, pa to znači da se bližimo kraju, imamo još nekoliko minuta. Ono što sam želeo sada na kraju ponovo da spomenem jesu lokalni izbori, dragi naši slušaoci. Samo da vam kažem koji su brojevi u opticaju.
Zaposlite Borisa kao PR-a, pre svega.
Dakle, Kula trojka, Smederevska Palanka petica, Lučani petica, Sevojno trojka, Bor dvojka, Bajina Bašta dvojka, Majdanpek četvorka, Kladovo dvojka i Aranđelovac trojka. Razmišljajte o ovim brojevima. Komunicirajte ih u svojim sredinama, ne dajte da nas bune, mi smo pametniji. Idemo na prust.
Yes, da. Ovo je deo podcasta gde jako brza pitanja ja tebi dajem, a ti jako brzo odgovaraš.
Nije problem.
Bez razmišljanja, znači samo od.
Pa uvek mora da se razmišlja.
Koji trenutak te najviše proganja u posljednjih godinu dana?
Hapšenje prijatelja.
Kojih prijatelja?
Brojnih.
to je bukvalno ono pitanje kao toliko ljudi prijatelje.
Rekla si brzo, pa ne možda sad.
Kada si osjetio neočekivanu nadu?
Kada sam osjetio neočekivanu nadu, još pre više godine zapravo sam osjetio neočekivanu nadu, ovo se nešto sve kuvalo, tako da, kada sam shvatio da imam ljude kojima mogu da verujem, Ajde, uklečem.
Dobro.
Rekla si brzo pitanje.
Brzo.
Ja sad ovdje kao tada širim ili nešta.
Kako si se promenio za godinu dana?
Ugojio, izgubio malo kose, osedeo, međutim vratio sam se na treninge. Sada ne jedemo previše ugljenih hidrata, osjećam se mnogo bolje energičnije. Iskreno, fizička je bila promjena, nađe to tokom ovog kućnog pritvora, tako tih čudesa. I neki mi kažu kao ostavio si, ja se fantastično ljudi osjećam. Zato što ćemo da napravimo neku jako bitnu big deal promenu, a to da li imam sede kose ili sam malo ćelavio, pa kako da vam kažem, to samo muškarci sa toksičnim maskulinitetom, samo njih to može da brine, meni je sasvim okej. Okay.
A to se i rešava.
Ne mora da se reši. Ti uživaj u dugoj lepoj kosi dok si mlad, ali kao treba se saživeti sa svojim godinama, kao sasvim okej, prihvatiti sebe u izmenjenom ruhu.
A šta radiš za sebe?
Šta radim za sebe? Obožavam da slušam stvari poput, ne znam, EKV-a, pustim Cranberries, Dreams, evo, brzinski odgovaram, pustim Metaliku, jer sam sa 16 godina, obožavam Metaliku, pustim Koala Voice, Slovence, pustim čak i neke Špance, što Boris kaže, i tako da je. Dakle, muzika, trening, malo poezije, politikološke knjige, kada god mogu, i posle par alkoholnih pića slušam neke levo revolucionne pesme, ali ne smem više zbog komšije.
Šta je za tebe, samo da vidim, dostojanstvo?
Za mene je dostojanstvo, imajući razumevanja za drugog čoveka, imati razumevanja i za sebe. Dakle, za mene je dostojanstvo ljudsko, ono što kažu u Čojstvu, junaštvo i Marko Miljanov, junaštvo je odbraniti sebe od drugoga, a čojstvo je odbraniti drugoga od sebe. U kombinaciji jednog i drugog ćemo biti dostojanstveni ljudi i građani.
Sjajno, svaka čast. A patriotizam?
A patriotizam je za mene naučiti voleti svoju zemlju kroz ljubav prema svim ljudima koji su to zaslužili, a čak ne druge ne mrzeti, već morati postaviti neka pravila upravo da se ne bi desila nepravda prema onima koji zaslužuju ljubav. To mogu tako ukratko da kažem. Mogu isto tako da kažem da je patriotizam nije busanje u svoje velika nacionalna prsa, već prijatelju koji rovari po kontejneru, tu smo za njega. Mi smo zajednica, to je naš prijatelj, to je naš brat, to je naš drug, a velika slova, velikih reči i velikih lidera, što se mene tiče, ne činimo zajedničku zajednicu.
Ja kad kratko odgovorim.
Izvini, molim te. Šta je dostojanstvo? Dostojanstvo osjećam dok pričam ovdje sa vama i uživam u razmeni sa drugim dostojanstvenim ljudima. Kako sam slatko rečio?
Da.
Katastrofa.
Čojstvo i junaštvo, ja bih s tim zaključio. Zapamtite ono što vam je radio je poručio i to je to. Hvala vam što ste nas slušali.
Čujemo se sljedeći petak, jel treba da sada završimo sa ja daću krv, sreću, suze i zno, ili preskačemo ja bi dobro. Ja to cringe.
Sad će ko peva Baby Doll.
Pa pomenuli smo toliko puta, nećemo pevati. Nećemo zato što Baby Doll čaci, inače pismo.
Nije samo jedna supstanca. Izvinite.
Ovo je baš za kraj bilo.
Lako noć.
Hladan tuš.
Ćao ljudi.
Ćao, hvala svima.